Frú forseti. Háttvirtur þingmaður Birkir Jónsson, varaformaður Framsóknarflokksins, hefur hér ítrekað og komið að stefnu Framsóknarflokksins í sjávarútvegsmálum og ályktun þeirra frá síðasta flokksþingi sem að var tímamóta þing hvað þetta var þar. Þannig það var þá stefnubreyting að hálfu Framsóknarflokks í þessum efnum sem að ég fagna, og ég held að ef að máli fara að þroskast enn meir í þá veruna að þá mun Framsóknarflokkur einmitt með svo góða talsmenn sem háttvirtur þingmaður er koma enn nær þeim sjónarmiðum einmitt sem að ég sem ráðherra og ríkisstjórnin hefur hér lagt fram. Og ég vil bara minnast á það hér líka að eitt fyrsta verk mitt var eftir þing Framsóknarmanna var að óska eftir því að fulltrúa þeirra kæmu á fundur á þeirra og gerðu honum vel og ítalega grein fyrir sínum tillögum. Og ég hlusta á þeirra á mikilli athygli og vil bara það koma hér fram, frú forseti.
Og svarar andsvari, háttvirtur annar þingmaður.